Sanāca diezgan vājš spēles sākums. Tas varbūt tāpēc, ka spēlējām otro dienu pēc kārtas. Personīgi man pagāja diezgan ilgs laiks, līdz iejutos spēlē. Otrajā periodā izgājām laukumā un bijām labāki nekā pretinieki. Labi darbojāmies ar nojām, tas deva pārliecību, un trešajā periodā vienkārši cīnījāmies līdz galam. Man bija iespēja iemest jau mirkli iepriekš, bet to brīdi ripa vārtos neiegāja. Pēc tam biju īstajā vietā un īstajā laikā. Demelo mani ieraudzīja, izdarīja lielisku metienu un sanāca skaisti vārti. Ir ļoti patīkami uzvarēt. Puiši ģērbtuvēs smaida, visi ir laimīgi.